Acompáñanos o concelleiro do Partido Popular de Fénego, Mesindo Galego. Bos días.
Hola, bos días.
Podemos empezar polo máis recente, o pleno celebrado onte. Un dos puntos polémicos, a subvención a escudería Scratch Fene, que aumenta a 10.000 euros. Cal é a postura do Partido Popular en torno a este tema?
A ver, o Partido Popular abstúvose en esa votación. Nosotros estamos de acuerdo en que os eventos en Fene que se manteñan, evidentemente, pero me parece, nos tempos que corren, pois dar unha subvención de 10.000 euros a unha carreira automobilística, cando as subvencións nominativas que temos para entidades sociales, para todas, ascenden a 11.500 euros, me parece que nos tempos que corren habería que mirar un pouquiño dos cartos con un pouquiño máis de cuidado, porque, a ver, as subvencións sociales van a beneficiar a moita xente. Aquí se di, sí, no, pero bueno, que aquí estaban os aficionados son moitos, sí, pero os aficionados son moitos que veñen do concello de fora. E aínda por riba, se for a decir, pois, por exemplo, como son as palilleiras que despois se quedan a comer nos restaurantes da zona, nos restaurantes da comarca tal, nese supuesto, no, porque non ten un retorno. Eu non lle vexo o retorno, porque incluso o establecimiento máis cercano que está ali no polígono de Vilar de Colo di que cando se celebran e tal, pois que non nota maior afluencia de xente por unha razón, porque que ali onde se celebra ese evento, pois se instalan todo tipo de puestos e chiringuitos ambulantes que lógicamente se levan a demanda que poida haber en ese evento. Por lo tanto, eu creo que poñer 10.000 euros para ese evento en estos momentos a mí non me convence. Ahora, non vamos a ser nosotros o Partido Popular o que se poña a celebración da prueba, ni moito menos. Si é o criterio deste goberno, pois é o criterio deste goberno. E non me gusta que se diga por aí, porque claro, o goberno di o que lle dá a gana para cubrir as espaldas, que se diga, no, é que o PP di que co 6.000 euros que lle sacamos a Cáritas lle os metemos aos Scratch. Non se trata, es que non se trata deso. Pode meterlle os 10.000 euros ao Scratch e darlle os 6.000 euros a Cáritas, evidentemente, porque as condicións económicas deste concello si o permiten. Outra cousa é que por unha especial tirria e unha especial, digamos, que inquina con Cáritas por parte da concelleira de Servicios Sociales se lle prive da subvención. Pero a tarea e a labor que ven desenrolando Cáritas en Fene é ben conocida por todos, e o que fai é ben conocido por todos, e o leva facendo toda a vida. Decía a concelleira ayer, no, es que dejamos de derivarle, pero es que non se trata de que Servicios Sociales le derive nada. Cáritas, como tal asociación, o mesmo que a Asociación de Veciños de Magalofes de Limodre de Perlío, ou de Fene, ou de Sillobre, prestan unha función e unha labor social. E en función desa labor social e desa actividade se lles dá unha subvención nominativa que, por suposto, despois teñen que xustificar, porque senón non se lles paga. Entón, Cáritas, independientemente de que Servicios Sociales lle derive ou non lle derive personas para atención alimentaria, Cáritas se sigue dando. Por tanto, eso son excusas de mal pagador, nada máis, excusas de mal pagador. E logo despois, si se lle dá a outra entidade que é dignidade, que al parecer, eu non quero afirmar, ni moito menos, está ligada á Iglesia Evangelista. Entón, digo, pero vamos a ver. Temos unha entidade aquí prestando os servicios desde el año Gatapón e agora nos vamos a buscar a dignidade da Iglesia Evangelista a Ferrol. Home, por favor. É unha tomadura de pelo.
O PP tamén formulou preguntas e protestas sobre a morte de troitas no río Cádavo, non?
Evidentemente. Eu non me estou inventando nada porque só as fotos están aí. Para velas están colgadas en todas as redes. Entonces, o PP o que preguntou ayer foi si podía informar o goberno que fora o que pasara e ao mesmo tempo se había actuacións do Seprona. Eso foi o que preguntou. Ben, o goberno se nega a contestar. Bueno, pois entonces, se nega a contestar a oposición, pois terá que contestar no foro no que teña que contestar. Así de claro. A buen entendedor sobran las palabras. Por tanto, ayer nosotros, facendo a nosa función de oposición, preguntamos, non se nos contesta, se nos ignora totalmente. Bien, pois que o sigan ignorando, porque eu sei a donde teño que ir, e o señor alcalde ben o sabe, porque por eso foi condenado 7 veces por infringir, por vulnerar os dereitos fundamentales dos concelleiros deste concello. Por tanto, que sigan así, que o resultado que van a ter, xa saben cal é.
O Concello de Fene vai poder invertir o remanente municipal que o edil de Facenda calcula en 800.000 euros. En que empregaría prioritariamente o PP eses cartos?
Bueno, eu xa lle lo dixen a eles. O sea, eso, o PP vai apoiar sempre obras. Obras que se vayan a realizar no término municipal. E, por tanto, en primeiro lugar, creemos que é fundamental cerrar a rede de alcantarillado. Quedan sitios sin alcantarillado. Quedan Magalofes o Feal sin alcantarillado. Queda toda a zona alta de Sillobre, Bullo, San Marcos, Belelle, lugar de Belelle, non río Belelle, lugar de Belelle, o Barreiro, todo eso, o Ameneiro, todo eso está sin alcantarillado. Hai máis, O que pasa é que despois estou falando un pouco de obra grande, despois puntualmente, claro, que queda sin estender a red, pois ao mellor a, eu que sei, pois a, por exemplo, que vou decir eu, a Cornide, pero que xa está aprobado no plan provincial, non? Que ta, a lugares así puntualmente, pero en primeiro lugar cerrar a red de alcantarillado. Para nosotros eso é fundamental. E despois, o segundo fundamental, pois é a agua potable, eso está claro. Magalofes levan pedindo agua potable desde la Intemerata. Temos tres establecimientos de hostelería que día sí, día no, pois teñen inspeccións de sanidade polo tema da cloración da agua. E, por tanto, é fundamental porque son moitos centos e miles de personas os que moven esos tres establecimientos durante o ano. E é normal que se teña esa previsión. E, por tanto, a agua, que non é tan fundamental como o alcantarillado, pero sí puntualmente en determinadas zonas é moi necesaria, ben porque chega a seca e se achican os pozos, ou ben porque existen estes establecimentos de hostelería, para min esa sería a segunda prioridade. Terceira prioridade, aglomerados necesarios a zonas habitadas, non como fixo este goberno, que foi tirar bañeras de aglomerado a Marraxón, despois das casas de Marraxón, a un camiño que non ten salida, a un camiño que non ten salida e que non dá servicio a ningún veciño, E ali se invirtió a Intemerata. Que pasa? Que este goberno descoñece o concello, así de claro, porque senón non se lles ocurriría ir a gastar semejante diñeiro nunha obra innecesaria, porque están os veciños de Marraxón e de todo San Marcos e de Sillobre indignados pola forma de tirar os cartos. Por qué? Porque hai sitios onde metelos, sin ir máis lexos, na zona onde fixeron eso, aí existen camiños que se poideron haber feito con esa subvención, que é gastar a subvención en nada, e entonces aí está aí para ver, e eu animo a todos os veciños de Fena que vayan a ver como se tirou o dinero en Marraxón, porque no momento en que nosotros vimos que se iba aglomerar o picote Marraxón, nosotros pensamos que era camiño principal de Marraxón para dar servicio ás casas, perfecto, moi ben. Ah, no, despois do lugar habitado de Marraxón, hacia donde estaba a granxa dos conexos, todo por alá abaixo, un camiño que non ten salida, porque se fora decir lugar de Belelle, sale hacia Neda, e entonces se conectan con Neda, tal, me parecería ben. Pero aí morre o camiño. Ese camiño morre aí, e a partir de aí non hai nada, e allí non vive nadie, está aí para ver. E se poido haber feito na Curveira, se poido haber feito na Brea, digo, na zona aquela, se poido haber feito a zonas pobladas, e lo fueron tirar allí arriba. Que vayan os veciños a ver o despilfarro que se fixo abaixo das casas de Marraxón, porque dá que ver, con taludes, con cunetas, con aglomerado, pero vamos a ver. Eso, desde logo, o criterio que seguimos nosotros cando gobernábamos é os lugares habitados, aglomerado. Entre lugares, sitios donde solo hai monte e solo se dá servicio a fincas, monte ou tal, vale, se lle bota un riego, pero nosotros estes dous últimos anos non botamos ningún solo riego. E levar o aglomerado pali é un lujo innecesario. Eso é o despilfarro.
E por fin derribouse a nave de Fondomar. Que cree que se debe facer nese lugar?
Bueno, eso xa o tiñemos moi falado, tal. Nosotros creemos que a proposta que se fixo no seu momento, xa non polo goberno do PP, xa con anterioridade, de un edificio de usos múltiples, pois creo que estaría ben. un edificio que dé servicio tanto aos mariscadores, á cofradía, como aos deportivos que están ali, e ao mesmo tempo, pois que poña un poquinho en valor a zona. Sería interesante, bueno, pola nosa parte, nada de museos, nin destas cousas tal, porque nin museo del mar, nin museo de tal. Vamos, creo que en todo caso sería máis apropiado un museo da construcción naval da Estano ali, que hasta da, do mar, quero dicir, a ver, Barallobre, a zona de Mariño, sempre se dedicou ao marisqueo, pero a pesca en sí, eu creo que hai... Eu teño 58 anos e non acordo ningún barco de pesca ali, non? Pero si un establecimiento de hostelería que poida poñer en régimen de concesión, por exemplo, que poida poñer un pouco en valor todos os produtos que explota a cofradía de Barallobre e bueno, un área de lecer por ali, eu creo que é un lugar facilmente recuperable e además que é un entorno pues, moi bonito.
Gumersindo Galego, concelleiro do Partido Popular de Fene, moitas grazas por compartir estes momentos connosco e coa nosa audiencia. Moitas grazas.
Gracias a vos.